sagt, så har vi jo været i gang med at kigge på apostlenes gerninger, og der er jo lang vej tilbage. Grunden til, at vi valgte apostlenes gerninger, var selvfølgelig fordi, at apostlenes gerninger på en eller anden måde er vores ideal for menighedsliv, eller i hvert fald noget af det eneste, vi ved om, hvad var det så, de første kristne gjorde. Fordi en ting er, at vi kan se, hvad Jesus gjorde og sagde, men Jesus var jo jøde og henvendte sig til jøderne og opereret før korset, om man så må sige. Så alt det, han nu talte om, hvordan skulle det så bruges i en kirke, efter at Jesus var opstået og i en helt ny situation? Vi kan jo ikke umiddelbart bruge alt det, Jesus sagde, og sige, så er det også sagt til os. Fordi meget af det, Jesus sagde, var sagt til jøderne. Så hvis ikke vi havde apostlenes gerninger, så var vi godt nok ilde stedt. Og så var det også svært at forstå alle brevene, hvad er det lige for nogle situationer, de er skrevet ind i. Men nu har vi så fået apostlenes gerning, eller Helligåndens gerninger, som de hedder i nogle afskrifter. Og det er måske egentlig mere passende at sige, at det er Helligåndens gerning end apostlenes gerning. Og må ikke vi har lært en lille smule trods alt af det vi har gennemgået indtil nu. Apostlenes gerning er delt sådan rimelig geografisk op, jo. De første 9 kapitler her handler om Judæa, Galilea og Samaria. Det var det, Jesus sagde, at de skulle gå ud, når Helligånden kommer over jer. Det skal få kraft. I skal være mine vidner i, og så starter han med Jerusalem, og så siger Judæa, og så Galilea, eller Samaria, til hele verdens ende. Men de første 9 kapitler handler kun om Israel. Alle de der 3 steder i Israel. Det er der, de når til i de første 9 kapitler. Så kommer det næste afsnit, der når de lidt længere ud til Fønikien, altså det nuværende Libanon, til Kypern og til Antiokia i Syrien. Og det er sådan cirka der, hvor vi nåede til. Vi nåede til og med kapitel 11. Så det er det, vi har beskæftiget os med. De var nået dertil. Så sker der så et skift her midtvejs igennem apostlenes gerninger, for indtil nu har det været Peter, der er hovedperson. Og nu blev det lige pludselig Paulus, der blev hovedperson. Han blev introduceret allerede her i kapitel 9, og vi hører om hans omvendelse, og vi hører om, hvordan han er med i Antiokia. Men han er ikke hovedperson endnu. Det hedder Barnabas og Paulus, hver gang de er nævnt. Men her fra kapitel 13, så er det pludselig Paulus, der er hovedperson. Og så når vi endnu længere ud, Paulus var, det kan vi måske lige, hvis I har en bibel, i kapitel 13 i Apostlenes Gerninger, så starter det sådan her. I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes, og Saulus. Så der var profeter og lærere i menigheden, og så nævner de dem, der var der, og det er sådan en rimelig broget flok. Der er 2 afrikanere, der er en, som er åbenbart meget velstående og højstående, der er en, som er gammel farisæer, og så det er noget af en blanding, som er der som sandsynligvis en ledergruppe i Antiokia. Og der er blevet dannet en spændende menighed der, en af de allerførste menigheder, hvor der var hedningekristne med. Den menighed blev lige pludselig sådan et centrum. Sådan en ressourcemenighed, lidt ligesom vi siger, vi faktisk gerne vil være fremover. Gerne være en ressourcemenighed, som ikke bare er der for os selv, men som er der for området, for Østjylland og for resten af Danmark, for den sags skyld også. Og det bliver menigheden i Antiokia her. Så alle de der missionsrejser, som Paulus har på, dem tager han på ud fra menigheden i Antiokia. Paulus er ikke bare sådan en eller anden løsvævende missionær, der tager rundt og planter menigheder. Han har sin base i Antiokia. Og når han har været ude og plante og forkyndte evangeliet, så vender han tilbage til Antiokia, fortæller, hvad var det, der skete, hvordan er fremskridtet. Og når han en enkelt gang tager ned til Jerusalem, så er det sådan for at holde dem orienteret dernede, men det er ikke derfra, han er udsendt. Han er udsendt fra menigheden i Antiokia. I første omgang, så bliver han udsendt jo, sammen med ham. Så de har sådan flere missionærer ude, som er i gang med at plante menighed og kommer tilbage igen. Og så Antiokia er ligesom udgangspunktet for, at de tager videre. Først tager de til Frygien og Galatien her. Det næste afsnit, så får han det der syn, som vi måske husker, hvor han blev kaldt over til Makedonien. Der står han får sådan et himmelsyn, hvor der er en mand, der står og kalder på ham. Kom herover. Egentlig var han på vej et andet sted hen, men Gud måtte afbryde ham i hans planer. Det kan man jo godt tænke lidt over. Nogle gange så har vi sådan, at vi gerne vil have at vide helt præcis, hvad det er, vi skal gøre, før vi gør det. Paulus han havde åbenbart ikke så meget ledelse, fordi han havde i hvert fald planlagt at tage et andet sted hen, før Gud stoppede ham og sagde, nu skal du tage herhen. Så
så han var i bevægelse hele tiden. Selvom han ikke havde et decideret ord til at gå et eller andet sted hen, måske. Faktisk så siger han jo bare, at han tager derhen, hvor evangeliet endnu ikke er forkyndt. Så der, hvor der er åbne døre, der tager han hen. Og så lukker Gud nogle døre for. Vi har det gerne sådan, at Gud han skal vise os, hvor vi skal hen først. Men Paulus han gik, hvor er der plads hen, hvor der er åben, hvor der er en mulighed. Og så gik han derhen, og så lukkede Gud døren, hvis det var der, han ikke skulle gå hen. Og kaldte ham et andet sted hen. Det er en lidt anden vinkel, end vi nogle gange gør i hvert fald. Måske et mere effektivt. Så nu kommer han så til Makedonien, altså, som er det nuværende Grækenland. Og endelig det sidste af apostlenes gerninger, så kommer han så endelig til Rom. Det fik han jo allerede, da han blev kaldet på vejen, og fik et profetisk ord af Agabus, fik han at vide, at han skulle komme til at stå foran kejseren. Så det har han vidst helt fra hans frelse, har han vidst, at han engang skulle ind i Rom. Og har forsøgt at arbejde på det, og af mange omveje ender han der så til aller sidst. Ikke helt som han havde regnet med, at han ville ende der, fordi han ender der i længer. Men han ender der ikke desto mindre. Det kunne vi nok også godt lære noget af. Gud han skal nok sørge for, at vi ender der, hvor vi skal ende. Men det er ikke altid på den måde, vi havde tænkt os, det skulle være på. Ja, sådan bare lige for overblikket skyld, så er der lige her, hvordan Paulus han rejser rundt. Den grønne streg her, det er hans første rejse. Antiochia ligger som sagt her, det er der, hans hjemmemenighed er. Og så bliver han sendt ud fra Antiochia til Kypern først, og så tager han rundt her i det, der hedder Galatien, og tager ind i de her byer, Antiochia, Lystra, Derbe, og så tager samme vej tilbage igen, og tilbage til Antiochia, og aflægger rapport i Antiochia. Og da han så har gjort det, så er han også i Jerusalem, og der er apostelmøde og så videre nede i Jerusalem, fordi de skal finde ud af, hvad det lige der foregår med alle de her hedninger, der er blevet frelst. Og efter det, så tager han så den lange tur her, forbi Tarsus, hans egen hjemby. Og det her er stykket sammen, dels fra apostlenes gerninger, men dels også fra brevene, fordi der er masser af steder, som ikke er nævnt i apostlenes gerninger, som vi kan se ud fra brevene, at han har været. Så det er sådan et forsøg på at sammenstykke det. Og så tager han hele turen, og så det er så herover, han bliver kaldt over til Makedonien. Og tager hele vejen her rundt til Filippi. Tager ned til Korinth, eller Athen jo først, og til Korinth. Og der har vi jo så de brevene til Filippi og til Korinth og til Efesus osv. Rejser og herover til Efesus. Rejser længere ned og sejler hele vejen tilbage til Israel. På hans anden tur. Så han er sådan rimelig langt omkring. Og det han gør her for øvrigt anden gang han kommer, hvis I lægger mærke til, så er han i nogle af de samme byer, som han var i før. Første gang han tog rundt, der forkyndte han evangeliet og startede menigheder. Og så står der, at anden gang han kommer her, så indsætter de ældste. Så de har åbenbart ikke indsat ledere i menigheden, da de plantede menighederne. Det virker det i hvert fald ikke til, at de har. Det gør de først, da de kommer tilbage, måske et år efter her. Og hvordan har de gjort det? Jamen, de må jo have kigget på, hvem er der her, og hvem er det, der er kommet længst? Fordi de har jo alle sammen været kristne lige længe, altså. Så hvem er det, der udvikler sig? Hvad er det, der er potentiale? Og så har de indsat nogle ledere der. Så er der den grønne igen, er så den første, den tredje rejse blev det så, hvor han rejser igen her fra Antiochia. Og så rundt til mange af de samme menigheder, han var i før. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tur her. Og samler tilbage og hele vejen ned her. Og en del af den her tur er jo også for at samle penge ind til, fordi det var hungersnød i Israel. Og så den fjerde tur, lidt ufrivilligt, han er i Jerusalem og der bliver oprør og så videre, og derfor bliver han sat i fængsel, eller i forvaring i hvert fald, og er i Caesarea. Og så er det, at han bliver sendt afsted med skib til kejseren, fordi han indanker sin sag for kejseren. Det kunne han gøre, fordi han var romersk borger. Hvis han ikke havde gjort det, så var han sandsynligvis blevet sat fri. Så han bruger systemet, kan man sige. Han kunne egentlig godt have været blevet sat fri, det siger de i hvert fald til ham, den der dømmer ham, da han egentlig ikke har gjort noget forkert. Men han indanker sin sag for kejser, og det betyder, så bliver de nødt til at stille ham for en kejser. Og det gør han jo helt tydeligt, fordi så kan han få lov til at prædike evangeliet for kejser. Det kan godt være, at det andet havde været lettere for ham, men nu får han så muligheden her. Og så har vi hele hans lange sejltur her, hvor de jo forliser hernede og så videre. Eller det er jo her ved Malta. Og ender i Rom. apostlenes gerninger, resten af apostlenes gerninger, så så tænker jeg, ja. Ja. Jamen altså, det diskuteres lidt. Det der diskuteres, det, altså Paulus skriver det jo i et par brevene, at hans mål er at komme til Spanien. At han egentlig gerne vil til Spanien. Og man ved, at der blev dannet kirker i Spanien. Om det så har været nogen, der var på pinsedagen i Jerusalem, som har dannet menigheden. Eller, fordi apostlenes gerninger slutter jo helt brat. Altså den slutter midt i noget, den er ikke gjort færdig ligesom. Og vi hører ikke om Paulus' død, vi hører bare om han sidder i fængsel der. Og nogen mener så, at han faktisk bliver sat fri igen, efter at have været i fængsel der, og tager til Spanien, og kommer tilbage til Rom, og ender stadigvæk med at lide martyrdøden i Rom. Men han faktisk har en femte rejse der, som vi ikke har skrevet noget ned om. Ja. Men det er i hvert fald, det var hans plan i hvert fald, så. Men om han nåede det eller ikke, det er der så lidt, det kan vi ikke helt vide. Yes, så har jeg skrevet en tro fra det første århundrede til en kirke i det 21. århundrede. Det er jo egentlig på en eller anden måde det, vi prøver på at gøre. Så hvordan kan vi tage den her tro fra det første århundrede og få oversat til det 21. århundrede? I kan nok ikke bare gøre præcis sådan, som der stod i Apostlenes Gerninger. Det var en anden kultur, en anden situation, en anden tid. Nogle andre mennesker, jøder og alt sådan noget, så det kan vi ikke helt følge med på. Når vi har kaldt os apostolsk kirke i sin tid, så var det jo netop det her ønske om at komme tilbage til den første kirke. I nogle lande, der hedder apostolsk kirke Gemeinde für Urchristentum, altså urkristenhedsmenighed. Og det er simpelthen det der, det har man så gjort, fordi der er nogen, der hedder nyapostoler, som man helst ikke vil associeres med. Men det siger et eller andet om, hvad det er, hvorfor vi kalder os apostol, fordi vi gerne vil tilbage til urmenighed. Og når vi har gennemgået apostlenes gerninger her, så kan vi jo også se nogle af de ting, vi gerne vil have fat i. Altså den der vækst, der sker. Den der Helligåndens kraft, dimension, der er der. Folk, der bliver helbredt. Masser af mennesker, der kommer til kirken. Og den der ekspansion, der også er. Sådan har det også været i starten af apostolsk kirke, også i Danmark. Altså til at starte med, så ekspanderede apostolsk kirke jo helt vildt. Dels var der jo en hel masse pinsemenighed i forvejen, men så tog man jo ud fra alle de der kirker på cykler, og hvad man ellers havde været med i, og cyklede ud til små byer og begyndte at holde møder der. Og hvis man sådan følger evangeliebladet, de steder, hvor der var mødesale, så kan man så se op til omkring 30'erne, de der første 10-15 år, der er der hele tiden flere. Og så sker der et eller andet der i omkring 30'erne, nogle mener det jo fordi vi blev for organiseret, at så stagnerer det, og så ender det med at så begynder man at bygge hus og gøre det pænere og få nogle flotte bygninger og få styr på det, og så er det som om det forsvinder lidt, den der menighedsplantningstendens der var. Og så er det jo først i 80'erne egentlig, at man begynder at plante menigheder igen nærmest. Så, men vi har hele tiden haft det der med, at vi gerne vil tilbage til urkristendom på en eller anden måde. En anden ting, der har været det her med apostolsk, jamen det har jo selvfølgelig været det her med ordnen. Grunden til, at apostolsk kirke og pinsekirken i det hele taget delte sig, var jo i hvert fald set fra en apostolsk vinkel, så var det jo fordi, at der var sådan en rimelig hellig kaos i pinsebevægelsen. Sådan lidt tendenser, hvor de her profetiske gaver og alt det der fungerede sådan fuldstændig lidt vildt. Og i hvert fald så begyndte man på et tidspunkt at kigge sig omkring for at se, er der andre måder at gøre det her på. Og et af de steder, man kiggede, var i Wales. Pinsebevægelsen starter jo egentlig sådan fra Azusa Street, men Azusa Street starter egentlig fra Wales. Vækkelsen i Wales var før vækkelsen i USA. Og det var faktisk fra Wales, at vækkelsen kom til USA. Så man begyndte at kigge til Wales, og det der så var sket i Wales var, at der var så kommet det her syn af tjenestegaverne, altså de fem tjenester, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, som netop skulle bringe den der autoritet ind, orden ind, at alt skulle bedømmes, at profetierne ikke bare skulle have lov at stå, men at der skulle gøres noget ved dem, og de skulle omsættes til kød og blod, og at der ikke skulle være 10 profetier i gangen, og alle de her ting. Så lederskab i det hele taget. Og en af de ting, som eller synet på er de her fem tjenester. Og det var fuldstændig unikt på det her tidspunkt. Det var der ingen andre, der sådan markerede sig med, og der var ingen andre, der troede på det, og det var det, der skabte meget af splittelsen. Det var, at man ikke troede på, at specielt apostlen og profeten stadigvæk eksisterede. Man kunne godt acceptere, at der stadigvæk var evangelister og hyrder, og også lærere, men apostel og profet mente man, det var til de første kristne. Det var ikke noget, der stadigvæk fandtes. Og så er der ikke den der overlokale tanke. Det er sådan en rigtig apostolisk ord. Overlokal. Men tanken om, at hver menighed ikke bare var nok i sig selv, men at der var nogle tjenester, som voksede ud af en menighed, som var større end en menighed. Så der faktisk kunne være tjenester, som betjente landet eller området. Igen jo taget fra apostlenes gerninger, hvor vi tydeligt kan se, at de fungerer, de her tjenester. Der er rejsetjenester, der tager rundt. Der er evangelister, der tager rundt, og ikke bare er i én menighed. Og der er apostler, der tager rundt og planter menigheder, og ikke bare er i én menighed. Så hele det her syn af det overlokale var stik modsat det, man egentlig havde i pinsekirkerne, som var meget centrale og meget lokale og kun sig selv. Så det var også en af de ting, som var det, apostolisk kirke egentlig gerne ville have. Og så er det selvfølgelig hele det at være sendt. Apostolsk betyder at være sendt. Det der med, at vi faktisk er ambassadører, at vi er udsendt til verden, at vi er her med et budskab, at vi ikke bare er kirke for os selv, men at vi faktisk er kirke for verden. Det har hele tiden på en eller anden måde ligget som noget af vores DNA, at vi er sendt. Hvis vi kigger på de her ting, og kigger på, hvordan ser verden så ud i dag, hvordan ser kirkelivet så ud i dag, så kan man faktisk ikke andet end at sige mission accomplished. Alle de der ting er nogle ting, som stort set alle kirker anerkender og respekterer i dag. Til at starte med var apostolsk kirke ikke planlagt til at være et kirkesamfund. Det var en åbenbaring, det var et syn af de her tjenestegerninger og gaver og de her ting. Og det syn, det var beregnet til at være til hele lemmet. Det var meget imod de første apostolske fædres vilje, at det endte med at blive kirkesamfund. Det var simpelthen fordi, man ikke tog imod den åbenbaring i de andre kirker. At man endte med at blive nødt til at lave kirkesamfund. Apostolsk kirke har altid, i modsætning til blandt andet pinsekirken, altid været meget fælles kirkelig minded. Hele tiden, hvis man sidder og kigger gamle evangelieblade igennem, som var vores blad i sin tid, så kan man se, at uanset hvilken bevægelse, der har været et eller andet sted i verden, så har vi haft kontakt til det. Altså både godt og skidt. Alt, hvad der overhovedet har rørt sig sådan i kristenheden, har vi på en eller anden måde haft kontakt til. Så inviterede man taler over, eller man bragte artikler fra dem, eller så vi har hele tiden haft det her syn for, at vi ikke bare var os selv nok, men at vi var en del af resten af, vi har altid været med i evangelisk alliance og økonomi, økumenisk fællesråd, alle de her ting. Det har vi været med i meget større grad end for eksempel pinsekirkerne har. Så man kan sige, det vi nu havde specielt, der var apostolsk, det er jo, hvis du kigger på det i dag, noget fuldstændig ud til andre kirker. Der står så ikke den kirke i Danmark, der ikke tror på tjenestegaverne. Det er der ikke. Altså, hvis du kommer til en frikirkenetledersamling, eller den, hvor der er baptister og pinsefolk og uafhængige frikirker og trosmenigheder og alt muligt godt og skidt samlet, så tror de alle sammen på det. Alle sammen på det. De eneste, der ikke tror på det, det er de døde kirker. Altså, det er kirker, som bare er navnkirker. Altså, hvis du går til Oase, vil de tro på det. Så det, som var vores budskab til kristenhed, der kan vi kun sige, mission accomplished, det er fuldført. Vi har fået givet det videre. De har faktisk set lyset. Så på en eller anden måde, så er det også derfor, at vi nu kan sige, men okay, vi minder godt nok rigtig meget om mange af de andre kirker. Og det er jo den samme proces, mange af de andre kirker har været igennem. Da pinsebevægelsen brød igennem, jamen hele det her om Helligånden stod, hvor Helligånden stadigvæk døbte og udrustede, det var der kirker, der ikke ville tage imod. Men nu gennemsyrer det alle mulige kirkeretninger. Der er pinsekatolikker, ikke? Altså karismatiske katolikker og karismatiske lutherske kirker og karismatiske. Så den har gennemtrumfet det hele. Dåbssynet med baptisterne, bibelstudiet med metodisterne, alle de der åbenbaringer, som er kommet i tidens løb, har jo med tiden fået bredt sig og ser ud og gennemsyret alle kirkerne. Så det er åbenbart bare Guds måde at gøre det på. Og problemet er altid, at det næste, dem som står imod det næste Gud gør, det er dem, der sidst oplevede, at Gud gjorde noget. Fordi vi har jo hele sandheden. Ikke? Og nu kommer der så nogen, der kommer med en ny sandhed. Når vi nu har været vant til at være dem, der havde hele sandheden. Og sådan har det bare været hele vejen igennem kirkehistorien. Men hvis vi stadigvæk siger, at vi vil gerne være en tro fra det første århundrede til en kirke i det 21. århundrede. Vi vil gerne have apostlenes gerninger til at ske bare i det 21. århundrede. Så er der rigtig mange, der vil det samme som os. Så er vi godt nok mange, der har de her mål, og der gerne vil det her. Og det er jo det, der er spændende. Det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Og så er det så, at vi selvfølgelig skal passe på at sige, hvad er det næste Gud gør, og at vi ikke går glip af den. At vi ikke står imod noget af det, som der må komme af nye ting og nye opmærksomhed. Nå, kommentar. Spørgsmål. Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror man. Jeg tror heller ikke, det er nødvendigt. Altså, de ved det godt jo, altså. Nej, men det, jeg tror da, at vi er nogenlunde enige om. Jeg tror, vi er nogenlunde enige om, hvad årsagen var til det. Altså. Tjenestegaverne er de fem, som er nævnt blandt andet i Efeserbrevet kapitel 3, nej kapitel 4, hvor der står tale om apostler og profeter og evangelister og hører og lærere, som Gud har sat i kirken for at udruste kirken, de hellige, til det, de nu skal gøre. Så det er udrustningsgaver, kan man sige. Evangelister, der er der for at få evangelister og evangelisation spredt. Apostler, der er der for at bringe autoriteter og pionere ting. Profeterne er der for at få profeterne slået. Den tror jeg er glædet for lang tid siden. Altså, der er jo ikke, altså, jeg har da der flik sådan for nylig været til en gudstjeneste i en pinsekirke, hvor jeg synes, der var meget uorden. Altså, og tit så er der jo de der pendulbevægelser, altså, hvor vi så nogle gange siger, okay, nu har vi godt nok fået for meget orden, nu bliver vi nødt til at slippe lidt, og hvor de måske så begynder, og nu går de i den anden grøft. Altså, så der er sådan nogle pendulbevægelser, hvor vi så nogle gange reagerer på det, vi oplever. Men ja, og det kommer jo også meget an på, på den enkelte menighed. Altså, du kan ikke tage to apostolske kirker og sige, at de ligner hinanden, eller to pinsekirker og sige, at de ligner hinanden. Altså, det kan sagtens være en pinsekirke og en apostolsk kirke, som ligner hinanden mere end to pinsekirker gør. Men i virkeligheden så tror jeg ikke, at det der uordensproblem, det var mest i starten. Det var lige der omkring, hvor det lige kom til landet, altså. Jeg tror egentlig ikke, det har været det helt store problem. Jeg tror faktisk, de har klaret at bringe orden selv, uden at tro på apostler og profeter. Ja, i hvert fald lige her, ja. Interessant er, der bliver sagt, det er interessant, at det er ironisk, at det er os, der har mere kaos, end de har, og de har mere orden. Men det har også noget at gøre med, hvor stor menighed man er. Jo større menighed man har, jo flere ting bliver nok nødt til at være velordnet. Kan man ikke sådan lige have for meget kaos i det. Det interessante med tjenestegaverne er jo, at Gud ligesom har sluppet nogle bølger løs, så nærmest sådan med 10 års mellemrum. I 50'erne, så kom der lige pludselig en hel masse evangelister. Så der var sådan en kæmpe evangelistiske kampagne ud over USA, og som spredte sig ud over verden, hvor der lige pludselig var rigtig mange evangelister. I 60'erne, så var det ligesom på en eller anden måde hyrdetjenesten, der var i funktion. Det var det, der kom, blev spyttet bøger ud om osv. I 70'erne, så var det lærerne. Så var det John Basham og discipleskab, og så var det altså noget med lærerne, der kom i fokus, og undervisningen, der kom i fokus. Så i 80'erne, jamen så begyndte det profetiske med Kansas City og alle de her store profeter. Og så i 90'erne, så kom det hele den apostolske, det spyttede ud med bøger om apostolsk tjeneste. Altså. Så der er ligesom sådan, Gud har sendt sådan 10 år med det, og 10 år med det, og 10 år med det. Jeg ved så ikke lige, hvad de næste 10 år er. Men interessant nok i hvert fald, så har det virket som, der har været en vægtlægning på hver af de der fem områder i de 50 år. Specielt hvis man kigger på, hvad der kommer af bøger, så kan man så se, hvad der rører sig. Ja, det tænker jeg faktisk. Ja. Det virker helt sikkert, som om det er noget, der er på Guds dagsorden. Enhed, altså. Ja. Nej. Nej, ikke i den grad, som... Nej. Nej, så har det været ren af nød i hvert fald, ikke? Altså, ja. Ja, nej, det er virkelig... Altså, jeg sidder jo som formand for vores børne- og ungdomsarbejde i Danmark også. Vi havde møde i går, og vi sad og snakkede om, sådan, hvordan de der forskellige børneorganisationer... Der er altså fuldstændig kaos i det, altså. Pinsekirken har en, der kommer i apostolsk kirke som deres forretningsfører. Deres formand for bestyrelsen har også lige været en, der var apostoler. Baptistkirkens ansatte kom vist i metodisk kirke. Altså, der er fuldstændig sådan... fuldstændig kaos, hvad de der ting angår, altså. Og det er nok noget gudkaos, tror jeg. Ja, Andreas' bror er ansat hos katolikkerne. Så Gud er ved at gøre et eller andet. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om på det område her. Og det ser ud til, at han har en eller anden plan, ikke? Først så genopretter han alle de der tjenester, og så kan han begynde at samle en kirke. Det er spændende. Ja. Ja. Kultur. Det eneste, der adskiller os i dag, er kultur. Ja. Og det vil jo adskille alle grupper af mennesker. Og der vil også være mere end én kultur i en stor kirke som Pinsekirken. Altså. Så det er det jo, hver eneste gruppe har sin kultur. Så vi må lære at være tværkulturelle. Integration. Vi skal lære noget om integration. Ja, det er farligt. Gud tager os på ordet nogle gange. Det er rigtigt. Det er ikke sikkert, det lige var sådan, vi havde tænkt det skulle være. Nej. Yes, lad os bede sammen. Far, tak for alt, hvad du gør i din kirke. Herre, tak for os, for det, du har haft betroet os som apostolisk kirke i det her land. Herre, tak for det, du har åbenbaret i tidens løb her. Og herre, tak fordi, at du bygger din kirke her, og du åbenbarer sandheder hele tiden for os her. Fører os fremad her, viser os, hvor vejen skal gå. Tak for den tid, vi nu lever i. Tak fordi, det er en ufattelig spændende tid her. Og her, vi beder om, at vi må være bøjelige nok her til at høre, hvad du siger, og til at gå med dig og arbejde med dig her. Vi beder her om følsomhed. Her du i åbenbaringsbogen står der om dem, som har ører, der hører, hvad ånden siger til menigheden her. Vi beder om, at vi må være en menighed, der hører, hvad du siger til os her. Her, hjælp os at høre det, og hjælp os at ture og gøre det også her. Tak her for enhed her. Tak for en helt ny tid foran os her. Her vi beder om, at det savn, og vi må komme til at opleve her, langt må blive overvejet af positive oplevelser her, og alt det spændende.